tere taas kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppe kursust. Täna vaatame üheskoos psalme 85 ja 86. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Rasketes olukordades võib saada abi kahest suunast. Ühest küljest võib Jumala inimene tuletada meelde, mida Jumal on teinud minevikus. Tema suurtele tegudele mõtlemine aitab näha, et ka praeguse hetke probleemid on väikesed Jumala suuruse kõrval. Teine võimalus on pöörata pilk tulevikku, kus praegused probleemid on ainult kahvatu mälestus. Ka sellele mõtlemine võib parajasti rõhuvat koormat kergendada. Ent kõige parem on pidada silmas neid vaatenurki mõlemaid. Siis ei ripu lootus paremale tulevikule õhus, vaid toetub Jumala tõelistele tegudele. Neid vaatenurki näeme ka laulus 85, mis annab edasi samuti korahlaste mõtteid nagu eelminegi laul. Siin näeme ka rõõmsat tulevikulootust. Loen 85. laulust esimesed neli salmi. Laulujuhatajale Korahilaste laul. Issand, sul on olnud hea meel oma maast, sa oled pööranud Jaakobi vangipõlve. Sa oled andnud andeks oma rahva pahateo ja oled katnud kinni kõik nende patud. Seela. Sa oled koristanud kõik oma raevu, sa oled pöördunud oma tulisest vihast. Alguses vaatab laulik ajas tagasi ning näeb Jumala andeks andmist ja armu. Nähtavasti on rahva elus üks raske periood möödunud, võib-olla pagenduse aeg. Paneme tähele, et laulik ei räägi siin Iisraeli rahva mineviku suuruse aegadest. See oleks rohkem või vähem valelik, sest aeg kipub mälestusi üle kuldama. Jumala arm see vastu on reaalne just praegu, eriti juhul, kui hiljuti on pääsetud rasketest olukordadest. Järgnevast selgub, et raskused ei ole lõplikult selja taga. Loen salmid 5-8. Taasta meid, meie pääste Jumal, ja lõpeta oma meelepaha meie vastu. Kas sa oled meie peale tige igavesti ja jätkad oma viha põlvest põlve? Kas sa meid ei elustaks taas, et su rahvas rõõmustuks sinus? Issand, näita meile oma heldust ja anna meile oma abi. Nähtavasti on lauliku ja terve rahva elu ikkagi veel raske, kuigi tagasi vaadates võib selgelt näha Jumala päästvat armu. Selline oli olukord pärast Babyloniast tagasitulekut. Ühest küljest oli see suur Jumala heldus, mida võis selgelt näha tema viha lõppemise märgina. Teisalt aga olid olud väga rasked. Seda on kogenud ka paljud kristlased, kes on üle elanud raskeid katsumusi oma vigade pärast. See sunnib ka nõnda paluma. Ühest küljest tänades, teisest küljest appihüüdes. Aga sellises palves on veel üks väga tähtis asi, mida näeme järgnevalt. Loen 9. salmi. Ma tahan kuulda, mida Jumal, Issand, räägib. Sest tema kuulutab rahu oma rahvale ja ütleb oma vagadele, et nad ei pöörduks alpuse poole. Üks suur Jumala rahva häda on olnud läbi aegade, et neil on Jumala hääle ja kutse suhtes just kui kurdid kõrvad. Jumal on rääkinud, aga seda ei tahetagi kuulda. Ikka arvatakse, et oma valitud tee on parem. Kas pole tuttav? Siin tehakse tark otsus. Ma tahan kuulda, mis Jumal räägib. Edasi tulevad selle otsuse põhjendused ja tagajärjed. Jumalat kuulda võtta on väga arukas, sest ta ei räägi meile kunagi midagi rumalat ega halba. Vastupidi, tema eesmärk meiega on rahu ja rahu tähendab heebrea keeles, et kõik on hästi. Ainult et millegi pärast on meil suuri raskusi uskumisega, et Jumal soovib meile tõesti ainult parimat. Edasi, Jumal hoiatab oma rahvast alpuse eest. Alpus tähendab kergemeelset ja rumalat ellusuhtumist. Kui Jumal meile midagi räägib, aga meie arvame, et ega me seda nii tõsiselt pea võtma, siis pole see midagi muud kui alpus ja rumalus. Selline suhtumine läheb kalliks maksma. Aga jällegi, kui raske on meil loobuda oma pisikestest mänguasjadest selleks, et käed oleks vabad võtma Jumalalt vastu midagi tõelist. Isegi ristirahva hulgas on päris haruldane selline hoiak, mida kord preester Eeli soovitas noorele Saamuelile. Issand, räägi, sest su sulane kuuleb. Palju meelsamini tahetakse kuulda, mida ütlevad sõbrad, kaaslased ja avalik arvamus. Küllap on see üks peamisi põhjusi, miks kristlus tänapäeval nii nõrk on. Ei ole harjutud ega soovitagi tõsiselt kuulda, mida Jumal räägib. Piibli kohta öeldakse, need on vanaaegsed arusaamad, nüüd on teine aeg. Aga kus Jumalat kuulatakse, seal on head tulemused. Seda näeme ka järgmistest salmidest. Loen 10. salmi. Tõepoolest, tema pääste on ligi neile, kes kardavad teda, et meie maal au elaks. See ja järgnevad salmid väärivad tõsist tähelepanu. Vaevalt on mõnes teises piibli lõigus nii sama kokkuvõtlikult väljendatud, mida kõike Jumala arm endaga kaasa toob, seal, kus see vastu võetakse. Kas panime tähele, kellele on issanda pääste ligi? Neile, kes kardavad teda. Põhimõtteliselt on Jumala pääste ligi ja kättesaadav küll iga ühele, aga paraku on meil ikkagi võimalik elada sellest väga kaugel. Ja väga paljud elavadki. Elavad kaugel sellepärast, et puudub Jumala kartus, ehk Jumala kardetavuse tundmine ja tõsine soov temaga arvestada. Aga samal ajal on väga tähtis maailma kartus, olukordade kartus ja teiste inimeste arvamuse kartus. Nendega arvestatakse palju rohkem kui Jumala sõnaga. Selle tulemuseks ongi, et ehkki Jumala pääste on kättesaadav, elab inimene sellest kaugel. See vastu, kes hakkab Jumalaga arvestama rohkem kui millegi muuga, see on juba ligi ka Jumala päästele. Jumala kartus mõjub ka nõnda, et meie maal au elaks, nagu siin öeldi. See on kõige tõhusamaks tõkkeks igasugusele kurjusele ja kõlvatusele. Loen 11. salmi. Heldus ja tõde saavad teine teisega kokku. Õigus ja rahu annavad teine teisele suud. Siin kohal meenutame, mida öeldakse Jeesuse Kristuse kohta Johannese evangeeliumi esimese peatüki 14. salmis. Me nägime tema kirkust nagu isast ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde. Heldus ja tõde on asjad, mida inimene sageli õigel viisil kokku sobitada ei oska. Kui tõde on ebameeldiv, siis sageli eelistatakse sellele võltsi heldust, ehk vaikimist või valede asjade heaks kiitu. Sama lugu on õiguse ja rahuga. Me ei oska alati rääkida ja teha õigust nii, et selle tulemuseks oleks tõeline rahu, kus asjad on nii, nagu nad olema peavad. Jeesuse Kristuse abiga aga arenevad need asjad õiges suunas seal, kus valitseb õige Jumala kartus. Mis on siis õige Jumala kartus? See ei tähenda sellist kartmist, kus Jumalat peetakse karmiks peremeheks, nagu pidas Jeesuse tähendamissõnas ühe talendi saanud sulane. See sulane ütles, isand, ma tean, et sa oled valimees. Sa lõikad sealt, kuhu sa ei ole külvanud, ja kogud sealt, kuhu sa ei ole puistanud. Ja ma kartsin, läksin ära ja peitsin sinu talendi maa sisse. Vaata, siin on sinu oma. Matteuse evangeelium 25, salmid 24 ja 25. Selline kartus sai oodatule vastupidise palga, hukkamõistmise. Pigem tähendab Jumala kartus seda, mida Jeesus ütles Luuka evangeeliumi 12. Peatükis salmides 35-37. Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu. Ja teie olge inimeste sarnased, kes ootavad oma isandat pulmapealt koju, et kui ta tulles koputab, võiksid nad kohe talle ukse avada. Õndsad on need sulased, keda isand tulles leiab valvamas. Tõesti ma ütlen teile, ta vöötab oma riided ja paneb nad lauda istuma ning tuleb ja teenib neid. Kas me kujutame ette, et Jeesus tuleb ja teenib kord neid, kes on teinud tema tahtmist ja olnud talle ustavad? Loen 85. laulust 12. salmi. Ustavus võrsub maast ja õigus vaatab alla taevast. Tõeline õigus tulebki taevast, sest patust rikutud inimese õigus on moonutatud ja enda poole kiivas. Aga kus võetakse vastu Jumala õigus, seal hakkab see kandma ka ustavuse vilja maa peal, endise ärataganemise asemel. Meenutame, et ustavus on üks püha vaimu vilju, nagu ütleb Paulus kirjas Galaatlastele 5.22. Loen salmid 13 ja 14. Issand annab head ja meie maa annab oma lõikuse. Õigus käib tema eel ja järgib tema samme. Igal asjal, mida maailmas tehakse, on oma tulemus. Siin on öeldud, milline on Jumala kartuse tulemus. Issand annab head ja meie maa annab oma lõikuse. See ei tähenda tingimata, et väline edukus ja jõukus kasvab, vaid mõte on sügavam. Jumala kartuse vili on lõpuks alati hea, ka siis, kui vahepeal on Jeesuse järgijatel maailmas ahistust, nagu ta ütles oma jüngritele. Ehk ei ole liig veel kord meenutada, et laulude raamat koosneb viiest väiksemast raamatust, mis on millalgi kokku pandud. Nende viie raamatu vahel on ka selgeid erinevusi. Praegu oleme kolmanda raamatu juures, mille iseärasuste hulka kuulub, et siin on ainult üks Taaveti laul, kuna aga muidu on laulude raamatus Taaveti nimi ligi pooltel lauludel. Nüüd me asunmegi vaatlema seda üksikut Taaveti laulu kolmandas raamatus. Ja me näeme, et see räägib üksindusest ka teises, palju sügavamas mõttes. Veel kuulub 86. laulu iseärasuste hulka see, et heebrea keeles kasutatakse siin seitsmel korral Jumala kohta sõna Adonai, issand. See viitab täiuslikkusele. Viimases eestikeelses piiblitõlkes pole see küll eristatav, sest seal on kirjutatud issand ka seal, kus heebrea keeles on Jumala nimi Jahve või Jehova, nagu eestlased on seda harjunud hääldama. Juudid ei ütle pühakirja lugedes kunagi Jumala öeldamatut nime välja, vaid kasutavadki selle asemel sõna Adonai, mis praktikas viitab Jumalusele üldisemalt. Loen 86. laulust kaks esimest salmi. Taaveti palve. Issand, pööra oma kõrv ja kuule mind, sest ma olen vilets ja vaene. Hoia mu hinge, sest ma olen vaga. Päästa sina, mu Jumal, oma sulane, kes loodab sinu peale. Piibel ei ütle, millise olukorra puhul on Taavet selle laulu või õigemini palve loonud, aga igatahes on tegemist ahistava olukorraga. Taavet palub, et Jumal teda aitaks, aga see kord tundub tema palve põhjendus kummaline. Ühest küljest tõdeb ta, et ta on vilets ja vaene, teisalt aga, et ta on vaga. Siin kasutatud heebreakeelne sõna tähendab õigupoolest püha. Nii see ongi tõlgitud näiteks King Jamesi tõlkes. Seega Taavet palub Jumalalt kaitset põhjendusega, et ta on püha, ehk teisiti öeldes, ta on Jumalale eraldatud, ta kuulub Jumalale. Sest nimelt seda tähendab sõna püha. Nii ongi näiteks saksakeelses 1984. Aastal ilmunud piiblitõlkes põhjendatult tõlgitud. Hoia mu hinge, sest ma olen sinu oma. Veel ütleb Taavet oma palve põhjenduseks, et ta loodab Jumalale. Ja on ju loomulik, et Jumal kannab endale kuuluva eest hoolt. See on, nagu ütleks laps oma isale. Isa, aita mind, sest ma olen sinu laps. Loen 86. Laulust salmid 3-7. Ole mulle armuline, issand, sest ma hüüan su poole kogu päeva. Rõõmusta oma sulase hinge, sest sinu poole, issand, ma tõstan oma hinge. Sest sina, issand, oled hea ja andeksandja ja rikas heldusest kõigile, kes sind appi hüüavad. Võta kuulda, issand, mu palvet ja pane tähele mu anumise häält. Oma ahastuse päeval hüüan ma sind appi, sest sa vastad mulle. Selles palves näeme nii appi hüüdmist kui ka usku. Kogu jutt käib suhtes mina ja sina. Just sellise suhtega ongi usus Jumalasse tegemist. Muidugi peab Jumala inimene meeles oma kohta, aga tal pole tarvis ennast alavääristada, sest ta kuulub Jumalale. Ega lapski normaalses perekonnas ennast vanemate ees alaväärista ega lemita. Ta räägib oma vajadustest reipalt ja julgelt, teades, et ta muresid võetakse tõsiselt. Järgmise salmiga laulu meeleolu muutub. Taavet hakkab Jumalat ülistama. Loen 8. Salmi. Issand, sinu sarnast ei ole jumalate seas, ega ole niisuguseid tegusid kui sinul. Siin võrreldakse jumalat nende jumalatega, keda kummardavad teised rahvad ja leitakse, et ei leidu võrreldavat. Uuest testamendist me teame, et võõraste jumalatega tegelemine ei ole samaväärne tegevus ega isegi süütu ajaviide, vaid ebajumalate taga peituvad kurjad vaimud. Nii siis see, kes elava Jumala asemel kummardab midagi muud tema meelest austusväärset, austab tegelikult kurje vaime, kelle pea eesmärk on inimeste hukutamine. Loen 9. Salmi. Kõik rahvad, keda sa oled teinud, tulevad kummardama su ette, issand, ja annavad au sinu nimele. Siin väärib tähelepanu, et issandat ei tule kummardama ja austama mitte ainult Iisrael, vaid kõik rahvad. Nii siis on jälle tegemist prohvetliku tekstiga, mis vaatab kaugele tulevikku. Seda sama näeme mitmes teiseski Taaveti laulus. Võib-olla rääkis Taavet siin teistest rahvastest ka sellepärast, et nad sel ajal teenisid alles ebajumalaid. See tähendab, et ebajumalate teenijatest saavad elava Jumala järgijad. See sõna läheb tõeks meie ajalgi, kus sõna Kristusest jõuab maailmas üha kaugemale. Näiteks Indias sündis vähemalt teatud aastatel ainuüksi raadiotöö tulemusel igas kuus üks uus kogudus. See on omakorda põhjustanud ka kristlaste tagakiusu. Loen salmid 10 ja 11. Sest sina oled suur ja teed imesid. Sina oled Jumal, sina üksi. Õpeta mulle, issand, oma teed. Ma tahan käia su tões. kinnita mu seda kartma sinu nime. See on tähtis palve ja otsus igale Jumala inimesele. Üks kõik, kui Jumala kartlik inimene juba on, ei tohiks ta arvata, et temal on asjad juba selged ja et Jumal peaks nüüd tegelema teiste õpetamise ja äratamisega. Teiseks on siin tähtis otsus. Ma tahan käia sinu tões. Ei ole mingit mõtet paluda õpetust või juhatust, kui tegelikult puudub soov seda ka ellu rakendada. Küllap üks olulisi põhjusi, miks Jumal paljusid kristlasi õpetada ei saagi, on see, et neil puudub soov ja otsustavus elada selle järgi, mida Jumal võiks õpetada. Siin on veel kolmaski tähtis palve. Kinnita mu seda kartma sinu nime. Mõnegi kristlase nõrkuseks on kõikuv ja ebakindel usk. Me elame maailmas, kus üldiselt Jumalat ei tunta ega armastata. Seetõttu on palju kiusatusi arvestada rohkem kõikvõimalike muude asjaoludega kui Jumalaga. See aga tähendab Jumala kartmatust. Pealegi ei saa me oma otsuste peale liiga kindlad olla. Kas on vähe tehtud otsuseid, näiteks alustada uuest aastast või mõnest muust päevast peale uut elu? Aga selliste otsuste kandejõud on tavaliselt väga lühike. Varsti on kõik vanades rebastes. Sellepärast on väga tähtis paluda, et Jumal meie otsuseid nii-öelda kinnitaks. Annaks nii tahtmise kui ka jõu teha tema tahtmist. Kiri Filipplastele 2.13. Loen 86. laulust salmid 12 ja 13. Ma ülistan sind kõigest südamest, Issand, mu Jumal, ja austan su nime igavesti. Sest su heldus on suur minu vastu ja sa oled mu hinge üles tõmmanud surmavalla sügavusest. Inimene, kes võib öelda, et Jumal on ta tõmmanud välja surmavalla sügavustest, kas otseses või ülekantud mõttes ei saa enam suhtuda temasse ükskõikselt. Ta näeb Jumala helduse suurust ega saa jätta seda ülistamata. Ta ei vaata viltu, kui teised on oma usus kellegi meelest liiga elavad või innukad, vaid on ise selline. Samal ajal, kui Taavet ülistab Jumalat, on tal siiski ka tõsiseid probleeme. Loen salmid 14-17. Jumal, ülbed on tõusnud mu vastu ja vägivaldsete jõuk püüab mu hinge. Kuid sind nad ei pane tähele. Ent sina, Issand, oled halastaja ja armuline Jumal, pikameelne ning rikas heldusest ja ustavusest. Kaldu mu poole ja ole mulle armuline. Anna oma sulasele oma ramm ja aita oma teeni ja poega. Tee mulle tunnustäht mu heaks, et mu vihkajad näeksid ja häbeneksid, et sina, Issand, oled aidanud ja mind trööstinud. See on ühest küljest siiras abipalve ja teisest küljest siiras usaldus, nagu juba eespoolgi. Palvetajal endal pole jõudu vaenlastega toime tulla, aga ta teab, et Jumalal on ja seda ta usalduslikult palubki. Selle laulu alguses ütlesin, et see on üksildase inimese palve. Tõepoolest, need palved on otsene kahekõne Jumalaga. Miski ei viita sellele, et kas kogudus või vähemalt mõni teine inimene jagaks palvetaja tuska. Selline üksindus ei ole tavapärane Taaveti lauludes, kus üksinduse vastukaaluks mainitakse sageli siiski Jumala koda ja muid ühiseid kogunemisi. Siin aga näeme palvetajat algusest lõpuni üksinda ohustatuna vaenlaste poolt. Ta palub isegi tunnustähte Jumalalt, et sellest oleks abi. aga laul lõpeb ilma, et oleks mingit konkreetset märki, et abi tuli. Sellise just kui poolikuna kõneleb see laul siiski inimese osast väga realistlikult. Alati ei too palve kohe probleemidele lahendust. Mõnikord tuleb raske olukorraga jätkuvalt leppida. Aga ometi ei ole palvetaja trööstitu. Ta teab, et Jumalal on nii meelevald kui ka soov aidata, ehkki mingil põhjusel pole abi saabumise aeg veel käes. Sellised on suure üksinduse ajad. Ahistus on tõeline ja ehkki seda on jagatud Jumalaga, ei ole seda ära võetud. Aga abi on juba selles, et oled saanud rääkida oma tusast kõikvõimsale. Sa pole siiski olnud üksi.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas psalmist väljendab oma palvet surma hädas. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin Jumala õnnistust ja kuuleme jälle.
Kindel on mu süda, julge sinu ees. Läheduses seisan kindlana Oh, yeah.